rreth fakultetit për një uri për tema që do të mësojmë, të shpresojmë që do të vazhdojë edhe kështu viti edhe për më tutje.
Ndërsa Gazmend Zymberi nga qyteti i Gjilanit, studenti vitit të tretë dhe i cili jeton me qira në Prishtinë, thotë se po has në sfida të ndryshme, me tekst të veçantë përmend pagesën për banesë e cila sipas tij është shumë e lartë për një student që ta paguaj.
Normal kuptohet që nuk është e lehtë me ardhmë prej një qytetit këto, edhe me shumë me tha ku keq shpenzimet, të pos parasysh që është bajag e shtrajt literatura, është bajag e shtrajt jeta, është ma shtrajt në përgjithësim Prishtin, e sidomos për studentat absolutisht nuk ka ndaj tolerim, është na ballafaqohemi sidomos me probleme edhe me banim këtu, sepse tash këta që kanë banesa private na ketë në konvikte s'po muj me shkuk.
Për Gerta Aragipin, studente në vitin e tretë në fakultetin juridik, ndihmese madhe është literatura online, pasi që ajo furnizohet me libra edhe me skripta të ndryshme.
Jetoj në Prishtinë, pavarësisht 5 minuta afër fakultetit. Për literaturë nuk e kemi shumë problem, për shkak se tash jemi me një kohë ku teknologjia është duke përparu shumë, edhe jo vetëm që na ofrohet vetëm ndoshta libri bazik ku mundemi me përgatitur provimin, mirë po profesorët tentojnë sa më shumë na drejtojnë, ndoshta me na orientojnë nga literatura angleze, për shkak se vetë gjuha angleze do të thotë duke u bë gjuha dominante në botë. Edhe për këtë arsye nuk është se kemi shumë problem. Do të thotë e kemi librin bazik, mirë po jemi edhe të orientuar në librat e tjerë.
Alban Gashi, student në vitin e parë në fakultetin juridik, thotë se është i kënaqur këto dy javët e para të fillimit të ri të vitit akademik.
Fillimi i vitit ka qenë i mirë, nuk ka qenë, domethënë kemi filluar që disa ditë, tash jemi tu ndjek ligjëratat, oraret kanë dalë me kohë, domethënë tash kemi edhe grupet e ndame, veç jemi tu përcjell ligjëratat, ushtrimet kanë dalë, domethënë kanë dalë oraret për të dyat, jemi tu përcjell.
Djellza Idrizi, e cila jeton në Prishtinë dhe është studente në vitin e parë në fakultetin juridik, thotë se me anë të teknologjisë asaj është mundësuar që të gjejë literaturën e duhur.
Për momentin nuk është shumë e vështirë se tash edhe po ju mfaqet rrjetet sociale, po kena më të lehtë edhe po na informojnë nëpërmjet emailit, edhe jam shumë e kënaqshme deri këta.
Por përfitore Gashi nga Suhareka, studente në fakultetin e mjekësisë, fillimi i vitit akademik nuk është i njëjtë si për të tjerët. Ajo jeton me qira me vëllain e saj dhe thotë se për familjen e tyre që gjenden në Suharek nuk është i lehtë financimi për të dytë.
Kushtet janë të mira, po për një familje që kryesisht i ka dy fëmijë për mi shkollu, është jashtëzakonisht e vështirë. Me një pagë normale në Kosovë që është jashtëzakonisht e ulët, është mundësia shumë e pak për me mujtë më shkollu, po ishalla na në tardë, më në këna më bo dikushi edhe me mujtë më akty familje, se...
Universiteti i Prishtinës i ka 17 fakultete, nga të cilat 14 fakultete janë akademike, ndërsa 3 janë fakultete të shkencave të aplikuara. Numri studentëve në Universitetin e Prishtinës nga vitin e vit ka shënuar rritje. Aktualisht në këtë universitet studiojnë mbi 45.000 student. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Alajdaraj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojm tani në çështjet rajonale. Afaristët në Maqedoni janë shprehur kundër organizimit të zgjedhjeve të parakoshme, pasi sipas tyre një gjendje e pasigurisë dëmton sektorin ekonomik. Sipas tyre, kjo gjendje krijon edhe pengesë për investime të huaja, pasi politikat ekonomike kalojnë në plan të dytë. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoni janë shprehur kundër idesë së kryetarit të qeverisë Zoran Zaev për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pasi siç kanë theksuar, një gjë e tillë do të bllokojë zhvillimin e biznesit. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se nëse organizohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, goditja më të madhe do të marrë sektori privat. Këto reagime vin pas qëndrimit të kryeministrit Zoran Zaev se nëse dështojnë bisedimet me opozitën maqedonese për të siguruar 2/3 e votave të nevojshme për ndryshimet kushtetuese si pjesë e marrëveshjes për çështjen e emrit me Greqinë, atëherë zgjidhjet e parakohshme të cilat mund të mbahen në fund të nëntorit të sivjem mbeten alternative vetme. Visar Ademi, eksperti ekonomist për Radion Evropa e Lirë, thotë se në një situatë të tillë ekonomia do të lihet më njan dhe gjithë energjia do të orientohet në zhvillimet politike.
Sektori privat do mund të vazhdojë të jetë më konservativ se i përket ciklit të investimeve të tyre të profitit. Në aspektin tjetër, investitorët e huaj nuk duan të investojnë në një vend i cili ka akoma fuqi konservative të thjeshtë si të Maqedonisë jashtë BE-s dhe NATO-s, prandaj do jenë më restriktive për parë se ato mund të investojnë kapitalin e tyre dhe know-how në këtë vend.
Thot Visar Ademi njohë si çështjeve ekonomike. Përderisa Lube Tërpevski, guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, konsideron se në këtë moment i gjithë fokusi duhet vënë në atë që marrveshja për çështjen e emrit me Greqinë të rjetësohet dhe vendi sa më parë të anërsohet në strukturat euroatlantike.
Najnapred da se napravat site napori da se obezbedi dvotretinsko mnozinstvo i da se izglasa.
Së pari duhet të bëhen të gjitha përpjekje që të sigurohen 2/3 e votave dhe të miratohen ndryshimet kushtetuese, sepse për zgjedhje do të thosha se gjithmonë ka kohë të mjaftueshme. Tani me interes jetik është që të mos lëshohet shansi historik për të ardhmen e vendit, moment kur dyert e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe BE janë të hapura, thot Tërpevski. A i shton se zgjidhjet do të blokojnë çdo aktivitet në planin ekonomik nëse organizohen dhe gjithçka do të jetë orientuar kah përfitimi i votave. Edhe Visar Ademi, eksperti ekonomist, thot se politikat makroekonomike në rast të organizimit të zgjidhjeve do të kalojnë në plan të dytë ose të tretë dhe mjetet e buxhetit do të orientohen në organizimin e zgjidhjeve.
I gjithë fokusi tani do jetë në krijimin e një konsensusi politik dhe nuk do të jetë fokusi në çështjet ekonomike.
Thot Ademi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet Hajro, Jahjaga.
Për mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Ideja për ndryshim të kufirit Kosovë-Serbi po zbehet pa u trajtuar seriozisht nga zyrtarët shtetëror. Skema e shtesave për fëmijë vazhdon të mbetet vetëm premtim në Kosovë. Afaristët kundër shtojnë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.